«Այսպիսով, դու այժմ կարող ես հանգիստ լինել, չէ՞, եղբայր», ֊ ասաց նավապետը, դառնալով դեպի Դիոգենեսը։ «Ոչ ոք չկա դրսում, իմ փոքրիկ օրիորդ. Աստված օրհնի ձեզ»։ Դիոգենեսը այնքան էլ վստահ չէր այդ մասին. Դուռը դեռ երբեմն հրապուրում էր նրան, և նա գնում հոտոտում էր դռան շուրջն ու մռմռում, չկարողանալով մոռանալ այդ բանը. այս դեպքը, ինչպես և Ֆլորենսի հոգտացությունն ու թուլությունը, ստիպեցին նավապետին անմիջապես պատրաստել Սոլ Ջիլսի սենյակը, որպեսի Ֆլորենսը առանձնանա այնտեղ ու հանգստանա։ Ուստի նա շտապ բարձրացավ վեր ու լավագույն կերպով կարգի բերեց այն, որքանով որ նրա երևակայությունն ու հնարավորությունները թույլ կտային։ Սենյակն առանց այն էլ շատ մաքուր էր, նավապետը լինելով կարգապահ մարդ և վարժված ամեն ինչին նավի ձև տալու, մահճակալը վերածեց բազմոցի, այն ամբողջովին ծածկելով սպիտակ մաքուր շորով։ Նույնպիսի ճարտարությամբ նավապետը հարդարանքի սեղանը վերածեց եկեղեցական սեղանի, որի վրա, որպես հազվագյուտ առարկաների կոլեկցիա, դրեց արծաթե երկու թեյագթալ, մի ծաղկաման, մի հեռադիտակ, մի հռչակավոր ժամացույցը, գրպանի մի սանրը, մի երգարան. Այդ կոլեկցիան սքանչելի տպավորություն էր թողնում։ Մթնեցնելով պատուհանը և կապերտները փռելով հատակին, նավապետը այս պատրաստություններին մեծ բերքրանքով նայելուց հետո իջավ ներքև փոքրիկ հյուրասենյակը, որպեսի Ֆլորենսին առաջնորդի իր տաղավարը։ Ոչ մի բան չէր կարող ստիպել նավապետին հավատալու, որ Ֆլորենսը կարող է քայլելով բարձրանալ վերևի հարկը, եթե նույնիսկ նավապետը կարողանար նման մի միտք հյուրընկալել իր գլխում, ապա հյուրասիրության տեսակետից այդպիսի բան թույլ տալը անչափ նախատելի կլիներ իր համար։ Ֆլորենսը այնքան թույլ էր, որ չէր կարող վիճել նրա հետ այդ հարցում, և նավապետը նրան վեր տարավ իր ձեռքերի վրա և ծածկեց նրան հերթապահական մի վերարկուով։
«Իմ փոքրիկ օրիորդ», ֊ ասաց նավապետը, «դուք նույնքան ապահով եք այստեղ, որքան եթե գտնվեիք Սուրբ Պողոսի տաճարի գմբեթում, և աստիճաններն էլ հեռացնեին. ամենից առաջ դուք քնի կարիք ունեք, և գուցե ձեզ ավելի թարմացած զգաք, երբ այդ բալասանը հանդարտեցնի ձեր վիրավոր միտքը. երբ մի որևէ բանի կարիք ունենաք, իմ սրտի բերկրանք, որը կարող կլինի այս համեստ տունը կամ քաղաքը մատակարարել ձեզ, հայտնեցեք Էդվարդ Կատլին, որը կսպասի ձեզ այդ դռան հետևում, և դուք դրանով ամենամեծ ուրախությունը պատճառած կլինեք նրան»։ Նավապետը վերջում հին թափառական ասպետների նման համբուրեց իրեն պարզած ձեռքը և մատների վրա քայլելով դուրս եկավ սենյակից։ Իջնելով փոքրիկ հյուրասենյակը, նավապետ Կատլը ինքն իր հետ մի փոքր խորթակցելուց հետո որոշեց մի քանի րոպե բաց անել խանութի դուռը և հավաստիանալ, որ համենայն դեպս ոչ ոք չի թափառում տան շուրջը։ Հետևաբար նա բաց արեց այն ու կանգնեց շեմքին և ուշադիր աչքերով նայեց տան շրջապատը, ակնոցներով մի ակնարկ գցելով ամբողջ փողոցի վրա։
«Բարև, նավապետ Ջիլս», ֊ կողքից լսվեց մի ձայն։ Նավապետը նայեց ներքև և տեսավ, որ հորիզոնը զննելիս ընկել է միստր Տուցի ճանկը։
«Ահա, ինչպե՞ս եք, տղաս», ֊ հարցրեց նավապետը։ «Ոչինչ, լավ եմ, շնորհակալություն, նավապետ Ջիլս», ֊ ասաց միստր Տուցը։ «Դուք գիտեք, որ ես այժմ երբեք չեմ կարող լինել այնպես, ինչպես կցանկանայի. չեմ էլ սպասում, թե երբևէ ավելին կլինեմ»։
Միստր Տուցը երբեք չէր հեռանում իր կյանքի մեծ թեմայից, երբ խոսում էր նավապետ Կատլի հետ, միաժամանակ նկատի ունենալով իրենց միջև կայացած համաձայնությունը։
«Նավապետ Ջիլս», ֊ ասաց միստր Տուցը, ֊ «թույլ կտաք ձեզ մի բան ասելու հաճույքն ունենալ. Դա կարևոր բան է»։
«Տղաս, տեսնում եք, ես այս առավոտ այնպես չեմ, որ կարելի լիներ ինձ ազատ համարել», ֊ ասաց նավապետը նրան առաջնորդելով հյուրասենյակը։ «Ուստի, եթե կարող եք մի փոքր շտապ ասել, ապա ես ուրախությամբ կլսեմ»։
«Իհարկե, նավապետ Ջիլս,
պատասխանեց միստր Տուցը, որը հազվադեպ էր ըմբռնում նավապետի խոսքերի իմաստը.
«Հենց ես ուզում եմ մի փոքր շտապ ասել, պարզ է»։
«Եթե այդպես է, տղաս, սկսեք», ասաց նավապետը. Նավապետը այնպես ճնշվում էր իր ահռելի գաղտիքի ծանրության տակ, նկատի ունենալով, որ միս Դոմբին այդ րոպեին գտնվում է իր հարկի տակ, և անմեղ ու անգիտակ Տուցն էլ նստած է իր առջև, որ նրա ճակատին երևացին քրտինքի կաթիլներ, և նա, ջնարակած գլխարկը ձեռքին, մինչ աննկատ չորացնում էր քրտինքը, չէր կարողանում մի միջոց գտնել հայացքը հեռացնելու միստր Տուցի դեմքից. Միստր Տուցը, որը իր հերթին ըստ երևույթին ուներ որոշ գաղտնի պատճառներ այդպես դյուրագրգիռ լինելու համար, այնպես անասելիորեն շփոթվել էր նավապետի սևեռած աչքերից, որ որոշ ժամանակ այդ լռության մեջ զուր նայելով նրան և անհանգիստ շարժվելով իր աթոռի վրա, ասաց.
«Ներեցեք ինձ, նավապետ Ջիլս, դուք իմ մեջ ոչ մի յուրահատուկ բան չեք նկատում»։
«Ոչ, տղաս, ոչ»։
«Որովհետև, գիտեք, ես զգում եմ, որ հյուծվում եմ», ասաց միստր Տուցը քրքջալով։ «Նեղություն մի կրեք այդ մասին ակնարկելու. Ինձ դա դուր է գալիս. Բրջես և ընկերները փոխել է իմ հագուստների չափսերը. Այնքան ես նիհարել եմ. Ինձ համար դա բերքրանք է. Ես ուրախ եմ դրա համար. Եթե կարողանայի, կուզենայի ավելի շատ նիհարել. Ես սոսկ մի անասուն եմ, որը արածում է երկրի երեսին, նավապետ Ջիլս»։
Որքան միստր Տուցը շարունակում էր այս ձևով խոսել, այնքան նավապետը կուչ էր գալիս իր գաղտնիքի ծանրության տակ և նայում նրան. Այս անհանգիստ դրությունը և նրա ցանկությունը ազատվելու միստր Տուցից նրան գցել էին այնպիսի ահաբեկ ու տարօրինակ վիճակի մեջ, որ հիրավի, եթե նա խոսակցությամբ բռնված լիներ ուրվականի հետ, հազիվ թե ցուցաբերած լիներ ավելի մեծ հուզմունք։
«Բայց ուզում էի ասել, նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուցը, «այս առավոտ, այս կողմերն ընկնելով, ճիշտ ասած գալիս էի ձեզ մոտ նախաճաշելու. իսկ ինչ վերաբերում է քնելուն, գիտեք, այժմ երբեք չեմ քնում. ես նման եմ գիշերային պահակի, միայն թե առանց վճարի, իսկ պահակն էլ ազատ է մտային այս տանջանքներից»։
«Շարունակեցեք, որդի», ասաց նավապետը նախազգուշացնող տոնով։
«Անկասկած, նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուցը, «կատարելապես ճիշտ է. այս առավոտյան վաղ այս կողմերում գտնվելով, մոտավորապես մեկ ժամ առաջ, և տեսնելով, որ ձեր դուռը փակ է»…
«Ի՞նչ, դուք դրսում սպասում էիք, եղբայր», հարցրեց նավապետը։
«Բոլորովին, ոչ մի րոպե չսպասեցի, նավապետ Ջիլս», պատասխանեց միստր Տուցը։ «Մտածեցի, թե դուրս եք եկել, բայց մարդն ասաց, իմիջայլոց դուք շունչ եք պահում, չէ՞, նավապետ Ջիլս»։
Նավապետը բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Անկասկած, ես հենց այդպես էլ ասացի, ես գիտեի, որ չեք պահում. խոսքը վերաբերում է ինչ-որ մի շան, նավապետ Ջիլս, որը պատկանում է… ներեցեք, այդ մասին արգելված է հիշատակել»։
Նավապետը աչքերը հառեց միստր Տուցի վրա, այնքան ժամանակ, որ նրան թվում էր, թե միստր Տուցը իր բնական ծավալից կրկնակի չափով ուռել է։ Նորից քրտինքը պատեց նավապետի ճակատը, երբ մտածեց, որ Դիոգենեսը կարող է ներս գալ և հյուրասենյակում դառնալ երրորդ շունչը։
«Մարդն ասաց», շարունակեց միստր Տուցը, «որ ինքը խանութից լսել է շան հաչոց, բայց ես գիտեի, որ այդպիսի բան լինել չի կարող, և այդպես էլ ասացի նրան. նա ինպես հաստատ էր ասում, որ կարծեք թե իսկապես տեսել էր շանը»։
«Ի՞նչ մարդ, որդի», հարցրեց նավապետը։
«Հենց հարցնել այդ է, նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուցը, ձայնի մեջ ցուցաբերելով ավելի մեծ անհանգստություն։ «Ինձ չի վերաբերում ասել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ և ինչ տեղի չի ունենա. իհարկե ես ոչինչ չգիտեմ. ես խառնում եմ այն ամենը, ինչ չեմ հասկանում. թվում է, թե ինչ-որ մի բան թուլացել է իմ… կարճ ասած, իմ գլխում»։
Նավապետը խոնարհեցրեց իր գլուխը ի նշան համաձայնության։
«Բայց այդ մարդը, երբ միասին գնում էինք, ասաց»,
շարունակեց միստր Տուտսը,
«որ դուք գիտեք, թե գոյություն ունեցող պարագաներում ինչ կարող է տեղի ունենալ»։
«Կարող է» բառը նա արտասանեց շեշտված եղանակով։
«Եվ եթե ձեզ խնդրեմ պատրաստվել, դուք իհարկե կպատրաստվեք»։
«Ի՞նչ մարդ, որդիս», կրկնեց նավապետը։
«Չգիտեմ ինչ մարդ էր, նավապետ Ջիլս»,
պատասխանեց միստր Տուտսը։
«Նվազագույն չափով անգամ գաղափար չունեմ այդ մասին. երբ եկա, ձեր դռան մոտ նրան գտա սպասելիս. Նա հարցրեց, թե վերադառնում եմ, և ես ասացի, այո, որ ես ձեզ հետ ծանոթ լինելու պատիվն ունեմ, որ դուք որոշ հուզմունքից հետո ինձ արժանացրել եք ձեզ հետ ծանոթանալու պատվին»։ Եվ նա ասաց, եթե այդպես է, ասեմ ձեզ այն, ինչ ասացի գոյություն ունեցող պարագաների և պատրաստվելու մասին, և ավելացրեց, որ հենց որ տեսնեմ ձեզ, խնդրեմ, որ շատ կարևոր գործով մի րոպե գնաք դեպի անկյունը և հանդիպեք միջնորդ միստր Բրոլիին. Այժմ ասեմ, թե ինչ, նավապետ Ջիլս. ինչ էլ որ լինի այդ, համոզված եմ, որ շատ կարևոր գործ է, և եթե ուզում եք հիմա հանդիպել նրան, ես կսպասեմ այստեղ մինչև ձեր վերադարձը»։
Նավապետը, մի կողմից վախնալով, թե չգնալը կարող է այս կամ այն կերպ վտանգավոր լինել Ֆլորենսի համար, մյուս կողմից սարսափելով այն մտքից, որ միստր Տուտսին մենակ թողնում է տանը, և կարող է գաղտնիքը բացվել, այնպիսի մտային խանգարված վիճակում էր գտնվում, որ նույնիսկ այդ կարող էր նկատել միստր Տուտսը. Բայց այդ երիտասարդ ջենտլմենը, իր ծովային բարեկամի այս հուզմունքը վերագրելով սպասվող տեսակցության համար նրա նախապատրաստությանը, կատարելապես գոհ էր, և իր խոհական վերաբերմունքը չթողեց առանց քրքիջի։ Վերջապես նավապետը, որպես երկու չարյաց փոքրագույնը, որոշեց վազել միջնորդ Բրոլիի մոտ, նախապես կողպելով այն դուռը, որտեղից գնում էին տան վերևի հարկը, և բանալին դնելով գրպանը։ «Ներեցեք ինձ», ասաց նավապետը միստր Տուտսին, պակաս չամաչելով և չվարանելով։
«Որ այդպես վարվեցի, եղբայր»։ «Նավապետ Ջիլս», պատասխանեց միստր Տուտսը, «ձեր արած ամեն ինչը ինձ գոհունակություն է պատճառում»։
Նավապետը սրտանց շնորհակալություն հայտնեց նրան, և խոստանալով ամենաուշը 5 րոպեում վերադառնալ, դուրս եկավ որոնելու այն մարդուն, որը միստր Տուտսին հանձնարարել էր այս խորհրդավոր պատգամը։ Խեղճ միստր Տուտսը, մնալով մենակ, պարկեց բազմոցի վրա, շատ չմտածելով, թե ով էր վերջին անգամ հանգստացել այդ բազմոցի վրա, և աչքերը հառելով առաստաղի լուսամուտին ու անձնատուր լինելով միս Դոմբիի մասին երազանքներին, մոռացավ և ժամանակը, և վայրը։ Բայց լավ էր, որ այդպես էր, որովհետև թեև նավապետը շատ չուշացավ, բայց նա ավելի ուշ վերադարձավ, քան ենթադրում էր։ Երբ նա ներս մտավ, չափազանց գունատված էր և մեծապես հուզված։ Նա այնպես էր երևում, որ թվում էր, թե աչքերից արցունք էր թափվում։ Կարծեք, թե կորցրել էր խոսելու ունակությունը, մինչև մոտեցավ պահարանին և քառանկյունի շշից մի ումպ ռոմ խմեց, և ապա խոր հառաջ արձակելով և ձեռքով ծածկելով դեմքը, նստեց մի բազկաթոռի վրա։
«Նավապետ Ջիլս», բարեսրտորեն ասաց Տուտսը, «հուսով եմ և հավատացած, որ ոչ մի վատ բան չկա»։
«Շնորհակալություն, որդի, ոչ մի վատ բան, ընդհակառակը»։
«Դուք այնպես եք երևում, որ կարծեք, թե նոր եք ուշքի եկել, նավապետ Ջիլս»։
«Այո, որդիս, հանկարծակիի եկա, հանկարծակիի եկա»։
«Կա ինպիսի մի բան, որ ես կարող եմ անել ձեզ համար, նավապետ Ջիլս, եթե կարող եմ, պատրաստ եմ»։
Նավապետը ձեռքը հեռացրեց դեմքից, նայեց նրան գթություն ու քնքշություն արտահայտող զարմանալի հայացքով և բռնեց նրա ձեռքն ու ուժեղ սեղմեց։
«Ոչ, շնորհակալություն», ասաց նավապետը։
«Ոչինչ չկա, միայն թե ինձ լավություն արած կլինեիք, եթե որոշ ժամանակ ազատ թողնեիք»։ «Հավատացած եմ, եղբայր, շարունակեց նավապետը նորից նրա ձեռքը սեղմելով,
որ Վալերից հետո դուք աշխարհում ամենասքանչելի տղան եք, միայն թե տարբեր ձևով։
«Ազնիվ խոսք, պատիվս վկա, նավապետ Ջիլս»,
պատասխանեց միստր Տուցը, ափով հարվածելով նավապետի ափը նախքան թոթվելը։
«Ձեր բարի կարծիքը ինձ համար բերկրանք է. շնորհակալություն»։
«Եվ այսպես ձերք բռնելու ցնցալ»,
ասաց նավապետը շոյելով նրա մեջքը։
«Օ, աշխարհում քաղցրի կարարածներ շատ կան»։
«Ոչ ինձ համար, նավապետ Ջիլս, ոչ ինձ համար, վստահեցնում եմ ձեզ»,
պատասխանեց միստր Տուցը հանդիսավոր եղանակով։
«Իմ զգացմունքները միս Դոմբիի նկատմամբ այնպես անասելի են, որ սիրտս դարձել է ամայի կղզի, որտեղ միայն նա է ապրում. օրավուր մաշվում և հպարտանում եմ դրա համար. Եթե դուք տեսնեիք իմ սրունքները, երբ հանվում եմ, կիմանայիք, թե ինչպիսի չհատուցվող սեր է այդ. ինձ համար խինին են նշանակել, բայց ես չեմ ընդունում, որովհետև չեմ ուզում մարմնական առողջություն. Այո, չեմ ուզում. Սակայն այդ մասին արգելված է խոսել. Նավապետ Ջիլս, ցտեսություն»։
Նավապետ Ջիլսը, սրտանց պատասխանելով միստր Տուցի ջերմ հրաժեշտին, փակեց դուռը նրա հետևից և նույն գթալի ու քնքուշ արտահայտությամբ, ինչպիսին որ նա ունեցել էր սկզբում, շարժեց գլուխը և գնաց վեր, իմանալու թե Ֆլորենսը ոչինչ չունի ասելու։ Նավապետի դեմքն ամբողջովին փոխվել էր, երբ նա բարձրանում էր վերևի հարկը։ Նա աչքերը սրբեց թաշկինակով և քթի կամրջակը փայլեցրեց թևքով, ինչպես առավոտյան, բայց նրա դեմքը բացարձակապես փոխվել էր։ Երբեմն թվում էր, թե նա չափազանց երջանիկ է, երբեմն էլ անչափ տխուր էր երևում, բայց այն լրջությունը, որ նստել էր նրա դեմքին, բոլորովին նոր էր և այնպես բարեփոխել էր նրա գույնը, որ կարծեք թե նրա կերպարանքը ենթարկվել էր ինչ-որ ազնվացնող պրոցեսի։ Նա իր կերով երկու-երեք անգամ մեղմորեն բախեց Ֆլորենսի դուռը, բայց պատասխան չստանալով, նախ սիրտ արեց գաղտնի նայել և ապա ներս մտավ։ Թերևս վերջին քայլը կատարեց քաջալերվելով Դիոգենեսի մտերմական վերաբերմունքից, որը պառկած Ֆլորենսի մահճակալի կողքին հատակի վրա, շարժեց պոչը և աչքերը թարթեց նավապետի վրա, առանց նեղություն տալու իրեն վեր կենալու։ Ֆլորենսը խոր ննջում էր և հեծում քնի մեջ։ Եվ նավապետ կատլը, կատարելապես երկյուղած նրա երիտասարդական հասակի, գեղեցկության ու վշտի առջև, բարձրացրեց նրա գլուխը և նորից ծածկեց նրան վերարկուով, որը վայր էր ընկել։ Այնուհետև քիչ ավելի մթնեցրեց սենյակը, որպեսի նա կարողանար երկար քնել, և դուրս սողաց ու գրավեց իր պահակատեղին, աստիճանների գլխին։ Այս բոլորը նա կատարեց այնպիսի քնքուշ շարժումներով և թեթև քայլերով, ինչպիսին Ֆլորենսի քայլերն ու շարժումներն էին։ Այս խառն աշխարում դեռ երկար անլուծելի կմնա մի հարց, որը ամենակարողի բարության գեղեցիկ հայտնությունն է. ո՞րն է ավելի քնքուշ, այն մատները, որ ստեղծված են զգայուն ու համակրալից շոշափումի և վիշտ ու ցավ պատճառելու համար, թե նավապետ կատլի կոշտ ու կոպիտ մատները, որին մարդկային սիրտը մի վարկյանում ուսուցում, փափկացնում և ղեկավարում է։ Ֆլորենսը ննջում էր բազմոցի վրա մոռացած իր անտուն ու որբ վիճակը, իսկ նավապետ կատլը հսկում էր նրան, աստիճանների գլխին կանգնած։ Երբեմն բարձր մի հեկեկանք կամ հեծեցանք նրան ետ էր բերում դեպի Ֆլորենսի դուռը, բայց Ֆլորենսը հետզհետե ավելի խաղաղ էր ննջում, և նավապետի պահակությունն էլ ավելի անխռով դառնում։